Saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Rais wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo Jumatano kwamba Umoja wa Ulaya utajaribu kuunda mahakama maalum inayoungwa mkono na Marekani kuchunguza na kuhukumu vitendo vya uhalifu wa vita ambavyo vinadaiwa kutendwa na Russia nchini Ukraine. Von der Leyen amesema wako tayari kuanza kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kupata uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa kwa ajili ya mahakama hii maalum. Ukraine imekuwa ikihimiza kuundwa kwa mahakama hii maalum kuwashtaki viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Russia inayowatuhumu kuanzisha vita. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita yenye makao yake mjini The Hague, ICC, ilianzisha uchunguzi wake kuhusu madai ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita siku kadhaa baada ya uvamizi wa Moscow wa Februari 24, lakini haina mamlaka ya kushtaki uvamizi nchini Ukraine. Russia ambayo imeziita harakati zake nchini Ukraine kuwa operesheni maalum ya kijeshi ilikanusha kuwalenga raia. Maafisa nchini Pakistan leo Jumatano wamesema wanafunzi 16 wameuawa na wengine 27 kujeruhiwa wakati bomu lilipolipua shule ya kidini au madrasa kaskazini mwa mkoa wa Samangan. Afisa anayehusika na habari Imdadullah Mahajer amethibitishia VOA vifo hivyo kwa njia ya simu. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani mjini Kabul, Abdul Nafi Takur, amesema shambulio hilo la bomu katika mji mkuu wa mkoa, Ayabak, lilitokea wakati wanafunzi wakifanya sala ya alasiri. Takur amesema maafisa wa usalama na ujasusi wa Taliban walifika eneo la tukio kufanya uchunguzi na watawafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Hakuna kundi lilodai mara moja kuhusika na shambulio hilo. Hata hivyo, kundi la Islamic State katika mkoa wa Khorasan au ISIS-K linashukiwa kwa shambulio hilo. Ni tawi la Islamic State nchini Afghanistan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shambulio la bomu la kujitoa mohanga dhidi ya lori la polisi kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo Jumatano limeua watu 4 na kujeruhi wengine 24. Wengi wao wakiwa maafisa wa polisi. Kundi lilopigwa marufuku la Tehrik-i-Pakistan, TTP, linalojulikana pia kama Talibani wa Pakistani, limedai kuhusika na shambulio la Quetta, mji mkuu wa mkoa wa Baluchistan. Afisa mkuu wa polisi katika mkoa huo, Ghulam Asfer Mahse, amewaambia waandishi wa habari kwamba mshambuliaji wa kujitoa muhanga amelivamia lori lilokuwa linasafirisha polisi wakielekea kuwalinda wafanyakazi wa matibabu wanaotoa chanjo dhidi ya polio. Shambulio hilo la bomu limetokea siku mbili baada ya kundi la TTP kutangaza kuanzisha tena mashambulizi ya nchi nzima ili kulipiza kisasi kwa operesheni za kijeshi dhidi ya wapiganaji wake na kutupilia mbali makubaliano ya amani ya upande mmoja na serikali ya Pakistan. TTP iliorodheshwa na Marekani na Umoja Mataifa kama kundi la kigaidi ulimwenguni. Nusu ya nchi za kidemokrasia duniani zinakabiliwa na kuporomoka kwa demokrasia na hali kuwa mbaya zaidi kutokana na vita nchini Ukraine na mzozo wa kiuchumi, shirika la kimataifa la wasomi wa tafiti limesema Jumatano katika ripoti. Katibu mkuu wa shirika hilo liitwalo IDEA, Kevin Casas Zamora, ameiambia AFP kwamba wanashuhudia kushuka vibaya kusiko kwa kawaida kwa viwango vya demokrasia hivi sasa, kukichochewa na msukosuko wa kisiasa kutokana na mzozo wa kiuchumi ulioanza na janga la COVID-19 na athari za kivita huko Ukraine. Idadi ya nchi ambazo viwango vya demokrasia vilishuka sana ni pamoja na Marekani tangu mwaka jana, ikiporomoka kutoka nafasi ya 6 kushuka hadi nafasi ya 7 mwaka huu 2022, nayo El Salvador ikijumuishwa kwenye orodha hiyo. Nchi nyingine ni Brazil, Hungary, India, Mauritius na Poland. Casas Zamora ameitaja hali ya Marekani kuwa yenye kutisha sana. Ninatiwa wasiwasi mkubwa na kile ninachokiona Marekani, amesema. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia juhudi za kutafuta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwa mashariki mwa nchi hiyo huku mazungumzo yakiendelea Nairobi. Sehemu ya pili tutaangazia shirikisho la mpira duniani FIFA kuondoa marufuku dhidi ya Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, wajumbe wa kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawajafanikiwa lakini hawajachoka. Safari zimekuwa za siku nyingi kutoka Kinshasa hadi Kigali, kuelekea Angola, kuingia Nairobi, kufululiza hadi Luanda Angola, kuelekea hadi New York, kurudi Angola, kuzungumza na wapatanishi wengine nje ya bara la Afrika ikiwemo Ufaransa, Kigali kwa mara nyingine. Safari zimekuwa nyingi kati ya Angola na Nairobi, kurudi Kinshasa, na sasa wapo Nairobi. Ni juhudi ambazo zinaendelea kila siku kutokana na mashambulizi ya makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Yapo zaidi ya makundi ya waasi 120 mashariki mwa DRC. Yote yanadai kuwa katika ngome zake. Baadhi ya makundi hayo yanatoka katika nchi jirani na yanaripotiwa kwamba yanatumia DRC kama maficho na kuiba madini ya DRC, huku yakiua raia wa DRC, kuteka nyara watu, kuiba na kuharibu mali. Mashambulizi yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni kutoka kwa kundi la waasi la M23 ambalo sasa limekuwa tisho kubwa kwa serikali. Mashambulizi ya M23 yameharibu diplomasia kati ya Kongo na jirani wake Rwanda. DRC imetuhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi hao wa M23. Ripoti za mashirika mbalimbali pia zimenyoshea Rwanda kidole, lakini Rwanda imekanusha kabisa madai hayo na kudai kwamba DRC ndiyo inayounga mkono waasi wa FDLR wenye nia ya kutatiza usalama wa Rwanda na wanaojificha ndani ya DRC. Nusura nchi hizo mbili zifikie hatua ya vita. Mpatanishi amekuwa rais wa Angola Joao Lourenco. Viongozi wa Rwanda na DRC walifikisha malalamishi yao mbele ya dunia kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akaingilia kati kama mpatanishi, lakini hakuna lililobadilika. Kundi la M23 limeendelea kudhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa Kongo na hata kupelekea biashara kati ya Uganda na DRC kuwa vigumu kufanyika. Kenya imetuma wanajeshi wake kusaidia DRC. Uganda imetangaza kutuma wanajeshi zaidi kando na wale wanaopambana na kundi lingine la waasi la Allied Democratic Forces ADF. Burundi imetuma wanajeshi wake ambao wanapambana na waasi wa Red Tabara, ambao vile vile Bujumbura inadai kwamba wamejificha Kongo na wanania kutatiza usalama wa Burundi. Kongo haitaki wanajeshi wa Rwanda kuingia nchini humo. Sudani Kusini imetoa ahadi ya kutuma wanajeshi 750. Tanzania ipo kimya, haisemi lolote baada ya kazi iliyofanya mwaka 2013 kwa kupiga kabisa kundi la M23 hadi likasambaratika na kukimbilia Uganda, ambapo lilipewa hifadhi katika kambi ya kijeshi chini ya ulinzi mkali na kuruhusiwa kurudi Kongo ambapo limejikusanya tena. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba kundi la M23 linaonekana kupokea mafunzo mazuri sana na tena ya kisasa. Isitoshe, lina silaha nzuri na za kutosha. Mahala ambapo kundi hilo linatoa silaha ndilo swala halina jibu kwa sasa. Msemaji wa M23 Meja Willy Ngoma aliambia Sauti ya Amerika kwamba wanapata silaha kwa kushambulia kambi za jeshi la Kongo, lakini inafahamika kwamba Kongo iliwekewa marufuku ya kununua silaha kwa muda mrefu. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na rais wa Angola walitoa amri kwa kundi la M23 kuacha kabisa mapigano ifikapo Ijumaa wiki iliyopita saa 12 jioni, la sivyo jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lianze kulipua mizinga, mabomu na silaha nzito kulisambaratisha. Kundi la M23 lilijibu kwa kusema hiyo amri ni sawa na kejeli na haina maana yoyote na hawataheshimu amri kama hizo. Wiki inaelekea kukamilika tangu amri itolewe na siku yake ya mwisho kukamilika. M23 haijaachilia sehemu wanazoshikilia walivyoamrishwa. Waliotoa amri wapo Nairobi kwa mazungumzo. Wakilishi wa M23 hawapo kwenye mkutano huu. Wanachosubiri raia wa DRC ni kusikia habari njema kwamba kuna amani ya kudumu nchini mwao. Je, mkakati ni upi hapa kuleta amani DRC? Profesa David Munda ni mchambuzi wa siasa.
Upatanishi huu ni muhimu manake M23 wasiposalimisha silaha zao, wasiposalimu amri na kurudi nyuma kwenye eneo walizozichukua, basi itabidi wanajeshi wa Jumuiya Afrika Mashariki watumie nguvu au mabavu kupiga kalamu kikundi hiki cha M23. Kwa hivyo diplomasia au juhudi za Nairobi kuleta amani ni muhimu, tena muhimu sana.
Akihutubia mkutano wa Nairobi kwa njia ya video, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba matatizo ya North Kivu mashariki mwa DRC ni serikali ya nchi hiyo kukosa kutekeleza mikataba kati yake na waasi wa M23 katika sehemu mbalimbali na miaka iliyopita, na kwamba kinachohitajika ni serikali ya DRC kutekeleza mikataba hiyo. Kagame pia anataka mizizi ya mgogoro wa DRC kutatuliwa kabisa, ndipo hatua zinazochukuliwa kwa sasa zinaweza kuwa na maana yoyote kwa DRC na jirani wake. Kagame anataka serikali ya DRC kufanya mazungumzo na waasi wa M23. Waasi hao wanadai kutetea maslahi ya watu wanaozungumza Kinyarwanda wanaoishi DRC. Kagame amekuwa akisisitiza kwamba waasi wa FDLR ambao ni raia wa Rwanda wanajificha DRC. Mwaka 2013 aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete alipendekeza kwamba Rais Paul Kagame afanye mazungumzo na waasi wa FDLR, nusura diplomasia kati ya Rwanda na Tanzania ivunjike kutokana na ushauri huo, Kagame akisema kamwe hawezi kufanya mazungumzo na waasi wa FDLR. Kagame hata hivyo anashauri kwamba DRC ifanye mazungumzo na waasi wa M23 ambao baadhi yao walikuwa sehemu ya jeshi la DRC, lakini wakaasi mwaka 2012 wakidai kwamba serikali yaliyokuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila ilikuwa imekataa kuheshimu mkataba wa amani wa mwaka 2009. Mkataba wa mwaka 2019 ulieleza kwamba kikundi cha waasi cha CNDP kikiongozwa na Jenerali Loren Kunda kilikuwa kijumulishwe katika polisi na jeshi la taifa na kuundwa kuwa chama cha kisiasa na kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa kulingana na katiba ya nchi. Serikali ilikubali ombi la CNDP na kuachilia huru waasi hao waliochukuliwa kama wafungwa wa kisiasa. Mkataba huo ulisimamiwa na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo na Benjamin Mkapa wa Tanzania. Mkataba haukutekelezwa vikamilifu na ulivunjika mwaka 2012 na kuundwa kwa kundi la M23. Mapigano mengine yalitokea na kupelekea kuundwa kwa mkataba mwingine mwaka 2013 na wapiganaji kutorokea Uganda hadi waliporudi na kuanza tena kupigana mwaka 2021. Kulingana na mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tuta akiwa Nairobi, Kenya, linalostahili kufanyika DRC ni mashambulizi makali ya kijeshi kusambaratisha kabisa vikundi vyote vya waasi na wala sio kuandika tena mikataba.
Sioni kama kwamba M23 ina nguvu kuzidi. Serikali ya DRC imekuwa ikipigana pande zote, kila ambacho tunaita kwa njia ya kizungu so many war fronts. Kwa hivyo kama hivi vikundi vingine takriban vikundi 100 kama vitaunga serikali ya DRC mkono, ienda ikawa sasa itakuwa ni rahisi sana, hata bila usaidizi kutoka nje itakuwa urahisi sana kwa serikali ya DRC kuweza sasa kuistahimili makali ya M23. Na nafikiria hiyo ndio mbinu inayotumia hivi sasa, kwamba watafute uungwaji mkono kutoka kwa hivi vikundi vidogo vidogo, ambapo sasa hatimaye watakuwa kwamba sasa adui ni mmoja, na adui mmoja tu itakuwa ni rahisi sana kwa DR, serikali, wanajeshi wa DRC na pia Afrika, muungano wa Afrika Mashariki na Kati kuweza kupambana na M23.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasisitiza kwamba makundi ya waasi yanayokaidi amri ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yanastahili kukabiliwa kijeshi. Museveni ameonekana kuchoka na mazungumzo na amesisitiza kwamba kama kuna kundi la waasi ambalo halikubaliani na maamuzi ya marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi yasubiri kile ambacho jeshi la jumuiya litaangusha katika sehemu wanazoshikilia. Waasi wa M23 wamekataa kwamba hawataondoka mji wa Bunagana na kwamba wana haki kabisa kujilinda na kulinda raia wa sehemu hiyo dhidi ya mashambulizi ya kijeshi. Kulingana na Museveni, mazungumzo yanaweza kufanyika huku mashambulizi ya kijeshi pia yakiendelea dhidi ya makundi ambayo hayataki kusikiliza mazungumzo na amani. Museveni pia anaamini kwamba Kongo ina bunduki nyingi mikononi mwa watu kinyume cha sheria na ambazo zimekuwa zikisambaa nchini humo tangu DRC ipate uhuru, akisisitiza kwamba makundi ya waasi kama ADF kutoka Uganda, Interahamwe kutoka Rwanda, Kodeko, M23, Maimai yamekuwa yakiua watu wa Kongo na kusumbua nchi jirani kwa sababu yanapata bunduki kwa rahisi sana. Na Vendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu.
Vikosi vya kijeshi haviendi masungumzo. Wanasiasa ndio wanaosungumza. Na vikosi vinapanga vita pale popote walipo. Vikosi vya waasi vinapanga vita, hao nao, hiyo ndio kazi yao. Shida iliyoko ni kwamba waasi hatuelewi kama kunae upande wa kisiasa, hatujaelewa hilo, na nafikiri huo ndio uzembe wao, kwani hawajatangaza kama kweli wanao upande wa kisiasa. Kwani hamuwezi kupigana vita ikiwa hamuna upande wa kivita na upande wa kisiasa. Hii si kwa wakati huu, swali ni kwamba kama wangelikuwa kama wamechukua mji wa Goma, nani ndiye aliye angelikuwa viongozi wao? Hawangeweza kuwa majeshi na hawakuweza kuwa kuchukua uongozi wa kisiasa. Hata kama wangeitwa Nairobi washirikishwe, nani ataenda huko? Watatuma makamanda ama watatuma wa viongozi wa kisiasa?
Mwezi wa nane walitangaza kwamba wana msemaji wa shughuli za kisiasa. Kando na msemaji wao wa kawaida Meja Willy Ngoma, wakamtangaza Lawrence Kanyuka kwamba yeye ndiye atakuwa anazungumzia masuala ya kisiasa. Ni masuala ambayo yalichanganya watu, wengine walikuwa na dano wamebadilisha msemaji wa M23. Baadaye waandishi wa habari tukagundua hapana, wanasema wasemaji wawili, msemaji mkubwa wa M23 na msemaji wa shughuli za kisiasa. Kudhihirisha kwamba walijua kwamba siku moja watahitajika kuwa na kiongozi wao wa kisiasa, na ndivyo wakaanza kujipanga namna ambavyo ulikuwa unazungumzia.
Pia huo ni uzembe. Ikiwa anamchagua msemaji wa kisiasa, anayeyasema inatoka kwa nani? Lazima kwanza utangaze kiongozi wa kisiasa ni nani, alafu ndio baadaye hao wenye upande wa kisiasa wakijichagulie msemaji wao. Lakini wewe ukiwa mpiganaji uwe na msemaji wao anaitwa Meja Willy Ngoma, alafu baadaye wewe mwenyewe ndio useme hata ingawa kuna msemaji wa kijeshi, lakini pia kunaye, sisi tunaye tena msemaji wa kisiasa. Akiongelea nani?
Atakuwa labda zungumza kwa niaba ya kamanda wao mkuu Sultani Makenga.
Sasa akiongea kwa niaba ya kamanda mkuu Sultani Makenga, Willy Ngoma anaongelea nani? Unaona mchanganyiko. Kama diplomasia inashindikana, sioni kwa nini kesho ama kesho kutwa vikosi hivi vianze kuwapana wabane hao vikundi hivyo, na nayo haki havitapata chakula, havitapata njia ya kupita, kwani havina hata wanahewa, wanaweza shindwa hata ingawa wanaye ushabikia wa nchi za karibu au nchi za mbali.
Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Shirikisho la michezo ya kandanda duniani FIFA limeondoa marufuku iliyokuwa imewekewa Kenya ya kutoshiriki shughuli zake baada ya serikali ya Kenya kushutumiwa kuingilia shughuli za usimamizi wa soka nchini humo. Marufuku imeondolewa baada ya utawala mpya wa Rais William Ruto kuingia madarakani, huku Babu na Mwamba akiteuliwa kama waziri mpya wa michezo. Tunaungana sasa na wenzetu katika studio za VOM mjini Mombasa, Collins Adede na Amina Chombo kwa maelezo zaidi.
Asante sana. Kama ulivyogusia, shirikisho la soka duniani FIFA limeondoa marufuku dhidi ya Kenya. Hii ni baada ya serikali ya Kenya kusalimu amri na kurejesha mamlakani maafisa wa shirikisho la soka nchini Kenya waliokuwa wametimuliwa hapo awali kwa madai ya kuhusika na ufisadi na ubadhirifu wa fedha. FIFA katika kuweka marufuku hiyo ilidai kwamba serikali ya Kenya iliingilia shirikisho la soka nchini Kenya kinyume na sera yake ya kuzuia serikali za mataifa husika kutoingilia usimamizi wa soka. Ingawa FIFA imeondosha marufuku yake, rais aliyekuwa mamlakani ambaye alikuwa anasimamia shirikisho la soka nchini Kenya, Nick Mwendwa, ameonywa hatoruhusiwa kuchukua mamlaka yake kwa ajili ya kesi za ufisadi ambazo zinamwandama katika mahakama za Kenya. Waziri wa michezo nchini Kenya, Babu na Mwamba, baada ya kutoka Qatar hivi karibuni, amesema kwamba alikutana na maafisa wa shirikisho la soka duniani FIFA ambako walipata maafikiano ya kuondosha marufuku hiyo. Mwendwa anashutumiwa kufuja zaidi ya dola $312,000.
Hatua ya FIFA ilikuja wiki moja baada ya timu ya taifa ya wanawake Harambee Starlets kuondolewa katika mechi ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake dhidi ya Uganda ambayo ilikuwa imepangwa kuchezwa February 17, na aliyechukua hatua hiyo ilikuwa ni Barry Otieno ambaye alikuwa mkurugenzi mtendaji katika shirikisho ambalo lilikuwa limevunjwa, na aliandikia barua kwa bodi inayosimamia soka barani Afrika, CAF, akitaka Starlets kuondolewa kwenye mashindano hayo.
Marufuku hiyo ya FIFA dhidi ya Kenya imekuwa na madhara mengi dhidi ya shughuli za soka nchini Kenya, vilabu vya soka nchini Kenya na hata wachezaji. Miongoni mwa waliotaabika kutokana na marufuku hiyo ni pamoja na vilabu vya soka nchini Kenya ambavyo havingeweza kushiriki ligi ya kitaifa wala kushiriki michuano ambayo inakutanisha vilabu bingwa barani Afrika. Wakati huo huo, timu ya taifa Kenya haingeweza kushiriki michuano yoyote kufuzu kombe la dunia au kufuzu kombe la taifa bora barani Afrika. Wachezaji hao wangeweza kutoka Kenya na kujiunga na vilabu vingine kule Ulaya ama mataifa mengine ambayo yako chini ya shirikisho la soka duniani FIFA.
Tumezungumza na Doris Petra ambaye ni kaimu rais wa shirikisho la soka nchini Kenya, na kwanza tulianza kwa kumuuliza, je, kuondolewa kwa marufuku hiyo ina maana gani kwa shirikisho la soka Kenya?
Inamaanisha sasa tutakuwa kwa mpira ile sanifu ile kwa kalenda ya FIFA. Kile tumefanya kama Doris na NEC, wakati tulifunguliwa na waziri, tulikuwa na NEC meeting, tukajadiliana namna ya kuanza leagues zetu, na kuna test tunafanyia referee kabla ya season kwanza. Tumeanza hayo na tumeshafanya training ya referees wa Premier League, NFL, na saa hii vile naongea na wewe, referees wanaendelea na masomo yao ili tuanze leagues. Lakini tayari leagues yetu ya Premier League inaendelea, NFL ziko ready, na Women Premier League ziko ready. Sasa ni the next stage, ni tunaenda kuanza Division 1.
Ni lipi zaidi ambalo lilikuwa mumelikosa kwa marufuku hiyo?
Labda kifedha. Tulichaguliwa na kura na tukapewa jukumu la kuendesha mpira. Na sasa matokeo hiyo ilituletea maswala mingi, ilituletea shuku kwa tabia zetu, na mara kadhaa tulikuwa tunaulizwa na vilabu na vijana mpira itarudi lini, tunakuwa tunaulizwa na coaches na referees, vilabu wanalipa players na wachezi pahali. So sisi pia ilitudhuru kabisa, sababu kama kiongozi sasa hauna chochote, hata hauna wakati ya kumwambia watu wako ati hii kitu itaanza wakati fulani. So ilikuwa ilituweka kwa situation ile ngumu sana.
Mwezi Septemba tuliona kwamba vilabu ilikuwa pia vimesusia kuanza ligi zao hapo awali, lakini baadaye tena unasema kwamba walianza japokuwa marufuku hii imeondolewa tu siku moja ama mbili zilizopita. Nini hasa ambacho ilikuwa kimewafanya wamesusia na baadaye kukubali kurudi?
Unajua sitaki kuongelea hapo because for nearly 11 months hatukuwa tunaendesha mpira. Mpira ilikuwa inaendeshwa na ile kamati iliwekwa na Ministry of Sports. Sasa wako na reasons yao ya kukataa, lakini sisi walituambia hawataki kucheza mchezo yenye hakuna dalili ya penye unaenda. Ilikuwa ni kama kucheza tu friendly hapa locally, lakini kati yao na ile kamati yenye ilikuwa kwa mpira hatuwezi sema ni nini walikosania wapi na wakakataa sasa wawezi endelea na mpira. Lakini ikifika kwetu walikuwa nasema wanataka kucheza kwa ile kalenda ya FIFA yenye mchezaji na klabu wanacheza wakijua tunatarajia kitu fulani.
Sasa Doris, kuna mambo ambayo ile kamati ilikuwa imewekwa na wizara ya michezo kwamba ihakikishe shirikisho la soka Kenya imetekeleza. Je, mmetekeleza hayo?
Hakuna mtu ameshare na sisi ile recommendation yao. Tuliambiwa na minister alipewa recommendation na hiyo kamati yenye ilikuwa, na nafikiri hata minister mwenyewe labda bado alikuwa na ngoja FIFA waandike barua ndio sasa tukae chini tuambie, because mpaka saa hii hakuna mtu ametukalisha chini wakatuambia lazima utimize ABCD. Ofisi zinaendelea sasa hivi, ukienda huko utapata kila mtu wako kazini.
Ripoti zinaonyesha kwamba FIFA CAF watatuma mission yao kuja Nairobi ili kuweza kuelezea hatua ambazo zitachukuliwa baada ya FKF kurudi katika shirikisho hilo. Labda mnatarajia yapi?
Kawaida mkiwa kwa suspension mkirudi lazima FIFA kawaida yao lazima watume mission yao ikuje kwa ground wa confirm ile yale tumewaambia na yale serikali wamewaambia, lazima watume watu wao chini tu wakae na sisi waseme tuli hii ndio iliwakilishwa kati yenu hizi, because sayo yote kitu kama hiyo ikiendelea hata FIFA wanafanya uchunguzi yao.
Ni sauti yake Doris Petra, kaimu mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Kenya. Sasa hivi yeye ndiye anasimamia masuala ya soka katika taifa la Kenya.
Wakati ambapo kombe la dunia linaendelea kule nchini Qatar, Russia ilipigwa marufuku mnamo mwezi Februari na shirika la FIFA pamoja na vilabu vyote vya UEFA kwamba hawangeshiriki katika michuano hiyo kutokana na vita ambavyo vinaendelea kati ya Russia na Ukraine. Lakini hata hivyo, kabla ya FIFA na UEFA kuondolea, ilikuwa tayari kulikuwa na pressure ambayo inatoka katika mataifa yale ya bara Ulaya ikiwemo England, Poland na Sweden, ambao walikuwa wamesema kwamba hawatocheza kandanda na Russia iwapo hawatasitisha vita dhidi ya Ukraine. Mwaka huu pia ni Kenya, kama tulivyotangulia kuzungumzia kuhusiana na Kenya kupigwa marufuku, ambapo tayari wao wamerudishwa, marufuku yao imeondolewa, lakini ukija upande wa Zimbabwe bado hawajarudishwa katika FIFA. Nakumbuka kwamba Zimbabwe makosa yao makubwa ambayo yalitajwa na FIFA ni kwamba shirikisho la kandanda nchini Zimbabwe ZIFA, yani Zimbabwe Football Association, iliondolewa na serikali kufuatia madai kwamba kulikuwa na masuala ya ufisadi na vile vile masuala ya unyanyasaji wa kimapenzi kwa marefari wanawake.
Kamati maalum iliyoteuliwa kusimamia soka nchini Kenya wakati kulikuwa na vuta ni kuvute imedai kwamba iliandaa mapendekezo yake na kuwasilishwa kwa waziri Ababu Namwamba, ambaye mpaka sasa hajaweka bayana mapendekezo yao yalikuwa ni gani, lakini shughuli kubwa kulingana na waziri imekuwa ni kuhakikisha kwamba marufuku dhidi ya Kenya imeondolewa. Hayo ndio tuliyokuandalia kwa undani kutoka Mombasa kwenu Washington.
Shukrani Collins Adede na Mina Chombo. Mimi ni Kenneth Bwire, asante kwa kusikiliza kwa undani.